بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي تفرد بكل كمال وتفضل على عباده بجزيل النوال نحمده على ما منح من النعماء ونشكره في البكر والآصال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تقدس عن الأشباه والأمثال ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المنعوت بالخلق العظيم وشرف الخلال اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى غبي عدد حمد سنالر شكرانلر پیغمبرمز حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گا صلوات و درودلر بلسن محترم جماعت مبارک ربیع الاول آیده ترپمز پیغمبرمز صلی اللہ علیہ وسلم تولد قلگن اشبو فضیلتلی oylarda fazilatli oyning go'zal kunlarida turibmiz. Albatta, insonni xursand qilguvchi, qalbini ko'targuvchi xabarlar bisyor. Xonadonlarda alhamdulillah payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siratlarini tarixi Muhammadiyadan, risolat va nubuvvatdan va boshqa kitoblardan o'qib, inshaalloh uni o'qib, har bir bobini xulosa qilib o'zlarini ota-onalariga aytib berguvchi farzandlar alhamdulillah birin-ketin eshitib qolyapmiz. Bizlar jamiyatda ko'p kishi bilan muomala va munosabatda bo'lamiz. Payg'ambar alayhi salatu vassalom mana shu munosabatlar mezonini qanday qo'ygandilar? Yoshlar bilan munosabat, kattalar bilan munosabat, jamoat bilan munosabat, jamiyat bilan munosabat qanday bo'lgan? Payg'ambar alayhi salatu vassalom zamonlarida kasallandlar bilan, ba'zida iqtisodiy holati tang bo'lgan odamlar bilan va har bir holatda munosabat payg'ambardan qanday bo'lgan? Payg'ambar alayhi salatu vasallamning olimlar bilan munosabatlari qanday bo'lgan? Boshqa qavmning shariflari bilan, sharaflilari bilan munosabatlari qanday bo'lgan? Bularni har birini o'qimog'imiz, to'xtamog'imiz va har birini qalbimizga chizgi qilmog'imiz darkor. Ba'zida eshitib qolamiz, payg'ambar alayhi salatu vasallam bunday qildilar. Qalbimiz jumbushga keladi, ko'zimizga yosh keladi, lekin eshikdan chiqqandan keyin buni unutamiz. Ba'zi odamlar aytadilar, biz payg'ambarning hayotlarini o'qiymiz, lekin tez-tez esimizdan chiqib qolyapti. To'g'ri, tez-tez esdan chiqadi. Qachon esga qoladi? Taqayyadal ilmu bil amal. Qayyidil ilma bil amal in ajaba illa fartahal. Ilm amal bilan bog'lanadi. Agar amalsiz bo'lsa, albatta uchib ketadi. Ilm amal bilan bog'lanadi. Amal qilmog'imiz darkor. Payg'ambarimizning siyratlarini o'qiyotganda bizlar faqatgina axborot sifatida o'qimasligimiz darkor. Payg'ambarimiz nechinchi yil tug'ildilar, nechinchi yil vafot qildilar, nechinchi yil hijrat qildilar, nechinchi yil bu kishiga payg'ambarlik jo'natildi. Yo, axborot manbai emas payg'ambar alayhi salatu vasallamni hayotlari. Vaholanki axborot amal uchun axborot, faqat kalla uchun yoki savolga javob yozish axboroti emas. Amal qilmog'imiz darkor. Ikkinchidan, albatta esimizga qoladi. Xudo xohlasa, banul basharga Alloh taolo katta xotira imkoniyatini bergan. Lekin mullo bo'lsang takror qil. Takror esga qoladi. Tarixin Muhammadiyani xonadonlarga alhamdulillah bilaman, shu tarixin Muhammadiya Shayx Ali Xon To'ra Sog'uniyning tarixi Muhammadiyalarini 10-chi marta o'qiyotgan odam menga aytdiki, shu kitobni men har o'qisam bir yangiliklar o'zimga kashf qilaman. Yangi narsalarni topaman, yangi siyratdagi chizgilarni topaman. Azizlar, hammamiz Rabiul Avval oyida turibmiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning muborak mavlud oylarida turibmiz. Muborak mavlud oyi deganda 63 yoshga kirganda 4 ta domlani chaqirib mavlud o'qib qo'yishlik bilan bizlar payg'ambar alayhi salatu vasallamga ummat bo'lib qolmaymiz. Vaholanki mavlud o'qiladi va u yerda inshaalloh mavludning mag'zi chaqilib beriladi va inshaalloh bu bizlar uchun dasturul amal bo'ladi va holanki har birimiz har kunimizni mavlud bilan o'tkazmog'imiz darkor. Payg'ambarimizni siyratlarini o'rganaylik, holu hayotlarini o'rganaylik. Har bir holatda payg'ambar qanday bo'lgan? Shunday o'rganishimiz kerakki, har bir lahzada payg'ambarimizni hayotlari ko'zimizni oldidan videofilmga o'xshagan o'tib turishligi kerak. Mana shunday tasavvur qilib o'qigan bo'lmog'imiz darkor. Bu uchun inshaalloh farzandlarimizga shuni undaylik. Farzandlarimizga payg'ambarimizni go'zal sifatlarini, chiroyli axloqlarini o'rgatib beraylik. Ba'zida yoshi kattalar, 40 yoshga yetganlar, undan kattalar borlar. Sobiq tuzum zamoniga bunga imkoniyati yo'q edi. Payg'ambarimizni siyratlarini tilga olish imkoniyati yo'q edi. Bu narsalarni o'qish imkoniyati yo'q edi. Ana alhamdulillah imkoniyat paydo bo'ldi. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Ana bu bobga endi musobaqa qo'yguvchilar musobaqa qo'ysalar arziydi inshaalloh. Agar shu hayotda musobaqa bo'lmasa, payg'ambar alayhi salotu vasallamning hayotlarini o'rganishga musobaqa bo'lmasa, qayerda musobaqa bo'ladi? Inshaalloh. Alhamdulillah. Allohga hamdu sano bo'lsin. Alloh taolo bizga bu kunlarni nasib qildi. Mustaqillikni nasib qildi. Alloh taolo fazilatli bizlarga dinimizni, ma'naviyatimizni, ma'rifatimizni berdi. Bizlarga iymonimizni berdi. Bizlarga payg'ambarimiz alayhi salotu vasallamni berdi. O'tgan jumaga aytganimizdek, o'nlab kitoblar payg'ambarimizni hayotlariga o'zbek tiliga tarjima bo'lgan. Bularni o'rganmog'imiz, bularni bilmog'imiz, bularni har biriga to'xtamog'imiz nima demoqchi bu yerga? Payg'ambar alayhi salotu vasallamni holatlarining har biri to'satdan afvi sudfatan holat emas, va holanki har bir holat alimul xabir Alloh taolo tomonidan boshqarib turilgan holat. Payg'ambar alayhi salotu vasallamga berilgan hech bir narsa oddiy narsa emas, va holanki har bir holatga to'xtalmog'imiz darkor. Chunki payg'ambarni har bir holatlari bizlar uchun dasturul amal. Rasulullohni yaxshi ko'ramiz. Rasulullohni jamollariga mushtoqmiz. Qiyomatda u kishi bilan birga bo'lishlikni xohlaymiz. Qiyomatda payg'ambar alayhi salotu vasallamni yonlarida u kishiga eng yaqin bo'lmoqlikni inshaalloh xohlaymiz. Uzoti bobarakotni qo'llaridan Havzul Kavsardan inshaalloh ichishni xohlaymiz. Jannatda u kishi bilan birga bo'lishni xohlaymiz. Demak, shu xohishimizga yarasha harakatimiz bo'lmog'i darkor. O'qimog'imiz darkor, bilmog'imiz darkor. Va holanki ba'zi odamlarni, ba'zi yoshlarni, imkoniyati bor yoshlarni bilamizki, 4 yil, 5 yildan beri namoz o'qidilar, lekin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlariga bir dona kitobni boshdan oyoq o'qimaganlar. Bir dona kitob. Payg'ambar alayhi salotu va salomni hayotlarida bitta kitobni ham boshdan oyoqgacha o'qimagan. Men o'qisam uyqum keladi. Men o'qisam boshim og'riydi. Men o'qisam yuragim qisadi. To'g'ri, bosh og'riydi, uyqu keladi, yurak qisadi. Va inna sil'atallohi g'oliya. Alloh taoloning hammatosi qimmat. Jannat qimmat. Payg'ambar alayhi salotu va salom bilan birga bo'lishlik nihoyatda qimmat. Shayton aytadi, endi bu odam 20 yil, 30 yil payg'ambarni tanimasdi. Katta xizmatlar qilib qo'yuvdim bu yigit uchun payg'ambarni tanimaslikka, meni yo'limdan yurishlikka. Endi nima uchun bu payg'ambarni taniyapti? Shaytonning bozoridan bitta kasod shaxsi uchraydi. Harakat qiladi, uyquni keltiradi. Soatlab televizor ko'ramiz, uyqu kelmaydi. Soatlab karta narida o'ynaymiz, uyqu kelmaydi. Soatlab kompyuter xonalariga kirib kompyuter o'ynaymiz. Soatlab bugun uyqu kelmaydi. Kitobni olib, Hazrat Payg'ambarimiz alayhi salotu vasallamni siyratlarini o'qiganda yoki tafsir o'qiganda, Qur'oni Karimdan payg'ambarimiz siyrat va sifatlarini o'qiganda uyqumiz keladi. Nima uchun? Shayton bekor emas. Shayton harakat qiladi, ko'zni yumadi, tahoratni ketkazadi va hokazo. Qalbni qisadi, miyani qisadi. Lekin Alloh taolo mu'min bandalariga sabr bersa, man yastabir yusabbiruhulloh. Kimgaki Alloh sabr bersa, itmomiga amalni inshaalloh yetkazadi. Azizlar, ushbu muborak Rabiul Avval jumalaridan biriga hammalarimizga inshaalloh iltimosimiz, hammalarimizga taklifimiz payg'ambarni o'rganaylik. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganaylik. Uni farzandlarimizga, naviralarimizga o'rgataylik. Agar payg'ambar alayhi salomning hayotlarini o'rganmasak, holimiz qiyin bo'ladi. Qiyin bo'lgani kabi qiyin bo'ladi. Ko'rmaysizmi? Nelar bo'ldi ummatning holin, yopar bid'at bilan sunnat jamolin. Payg'ambarni sunnatlarni bilmasak, kimliklarni bilmasak, bid'at bilan sunnatning go'zal jamolini yopgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ushbu Rabiul Avval oyida qilayotgan xayrli ishlarimizni dargohida qabul aylasin. Alloh taolo bardavom aylasin. Masjidlarga o'qilayotgan mavludlarni, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hol va hayotlariga to'xtalib o'tilayotgan amru ma'ruflarni Alloh taolo rozi bo'lsin. Barakali ota-onalar, barakali bobo-bobilar, Alloh ikki dunyoda ularni saodatman qilsin. Farzandlarini, nabiralarini atroflariga olib, kel o'g'lim, kel qizim, kel nabiram, payg'ambar hayotlaridan bitta kitobni bu oyga o'qib beray degan bobo-bobilarga, ota-onalarga iloho ilohiy rahmatlar bo'lsin. Rabboniy roziliklar bo'lsin. Payg'ambar alayhi salatu va salom qiyomatda borganda ularni ummatim deb quchoqlab olmoqliklarini Alloh taolo nasibu muyassar aylasin. Alloh taolo ummatiga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni axloq va odoblarini, siyrat va suluklarini, guftor va raftorlarini o'ziga jo qilgan yigitlarini, otalarini, bobolarini Alloh taolo nasib aylasin. Iloho bu ummatiga Alloh taolo faqhon musulmon xonadonlariga salohiyatli o'g'illar berib, inshaalloh ularni ismlari Muhammad Amin bo'lmoqligini, Ahmad bo'lmoqligini nasib va muyassar aylasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shariatlaridagi Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olib kelgan ilohiy haq ta'limot qiyomatgacha so'nggi din bashariyat qiyomatda u bilan Alloh taologa yuzma-yuz bo'lib hisob-kitob qilinsa saodatmand bo'ladigan din islom diniga payg'ambar sallallahu aleyhi ve sellemning avvalgi ko'targan narsalari insonning mukarramligi, insonning ulug'ligi, inson zotining buyukligi. Alloh taolo insonni yaratdi. Insonni barcha narsalardan, barcha mahluqotlardan yuqori qilib qo'ydi. Va laqad karramna bani adam va hamalnahum fil barri val bahr va razaqnahum min at-tayyibat va faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Bizlar insonni mukarram qildik, aziz va mukarram qildik. Quruqlikda ham, suvda ham uni ko'tarib Ya'ni unga quruqlikda ulovlarni berib qo'ydik, suvda ularga kemalarni berib qo'ydik va yaxshi narsalardan ularga rizqlar berdik va ko'p mavjudotlarimizdan ularni fazilatli qilib qo'ydik. Ko'p mavjudot va mahluqotlarimizdan ularni afzal qilib qo'ydik deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Demak, bu oyatda Alloh taolo insonning mukarram ekanligini, insonni karamli zot ekanligini, boshqa mavjudotlardan ko'ra Alloh taolo inson zotini ulug'laganini bildiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimning boshqa oyatida Inna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu samian basira. Bizlar insonni asl xilqatini aralash suvdan qildik. Ona va otaning aralash suvidan qildik va unga quloq va ko'z berdik deb Alloh taolo insonni asliga qaytaradi. Demak bu ikki oyati karimada Alloh subhanahu va taolo Rabbimiz bizlarni ikki narsaga diqqatimizni chorlashlikka amr qilyapti. Birinchi narsa va laqad karramna bani adam. Bizlar odam farzandini mukarram qildik. Aziz u mu'tabar qildik. Boshqa mavjudotlardan uni afzal qilib qo'ydik. Boshqa mavjudotlarni ularni xizmatida qildik. Xo'p, fazilat berdi odamga. Ikkinchi oyati karimada Alloh taolo insonni asl xilqatiga qarashlikka amr qilyapti. Min nutfatin amshaj. Bizlar odam farzandini aralash suvdan yaratdik. Alloh taolo bu oyati karimada insonning asli xilqatiga diqqat va e'tibor berishlikka qaratyaptiki, insonning asli suvdan bo'lgan. Hidi ham yomon, ko'rinishi ham yomon, ko'rgan ko'zlar uni yoqtirmaydigan suvdan qilib qo'ydik deyapti. Alloh taolo bu ikki oyati karima bilan bizlarni nazarlarimizni, bizlarni aqllarimizni intibohli bo'lish, ogoh bo'lishlikka chaqiryapti. Ey inson, men seni mukarram qildim. Man seni muazzaz qildim. Boshqa mahluqot va mavjudotlardan seni afzal qilib qo'ydim. Endi man afzalman. Man ulug'man deb o'zingning qo'l ostidagi narsalarga be'tiborlik qilma. Behurmatlik qilma, haddan oshma. Nima uchun? Chunki sening asling ana bu holatda. Agar men seni ulug' qilmaganimda o'sha holatinga qolib ketarding. Xo'p, ey Robbim, qanday yo'l tutay? Sen meni ulug' qilgan bo'lsang va aslimni bu holatda keltirgan bo'lsang, meni o'zi nima uchun yaratding degan insondan savol paydo bo'lishligi tabiiy. Savol paydo bo'ladi insonga. Alloh taolo nima deydi? Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin va ma uridu an yut'imun. Innalloha huvar razzaquzul quvvatil matin. Man jinlar va insonlarni yaratishligimdan maqsad ular menga ibodat qilsinlar. Inson va jinlarni o'zimning ibodatim uchungina yaratdim. Men ulardan rizq so'ramayman, ular meni taomlantirishliklarini ham istamayman. Men o'zim quvvat sohibiman, mukammal qudrat sohibiman deb Alloh taolo aytadi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimada mukarram aylagan farzandini, mukarram aylagan insonni nima uchun yaratganligini Alloh taolo o'qitiryaptiki, bizlarni Alloh taolo yaratishidan sabab, maqsad Allohning ibodati. Allohga ibodat qilaylik, unga to'at qilaylik, Alloh taoloni amru farmoniga bo'laylik. Alloh taolo kitoblar nozil qildi. Zabur, Tavrot, Injil, Qur'oni Karim, payg'ambarlar jo'natdi. Qur'onu Tavrotu, Injilu, Zabur nozil qilishligidan ham sabab insonlarga ibodat yo'llarini o'rgatish. Odamlar qanday ibodat qilsinlar? Ibodat yo'llarini ularga o'qitirishlikdan iborat edi. Rib'i ibn Omir radiyallohu ta'ala anhu hammalaringizga ma'lum va mashhur bo'lgan qissada Umar radiyallohu ta'ala anhuning askarlari bilan musulmon askarlari bilan forslarning mashhur imperatori Yazdajurdning qo'mondoni Rustamning askari ro'baro'y bo'ladi. Mana shunda Rustam Yazdajurdga kelib aytadi: "Biz bular bilan urushmaymiz. Bular bilan jang qilmaymiz." Shunda podshoh fors imperatori Xisrav aytadiki: "Nima uchun urushmaysan? Urushmaymiz, bular urushadigan odamlar emas. Bular bilan bizni kuchimiz to'g'ri kelmaydi." Nimaga to'g'ri kelmaydi? Sondami? Yo, sonimiz ulardan 10 barobar ko'p. Lekin qalblarimiz to'g'ri kelmaydi. Nafsoniyatimiz, ruhoniyatimiz to'g'ri kelmaydi. Shunda podshoh Xisrav aytadi: "Ulardan bir elchi menga kelsin." Musulmonlardan elchi qilib Rib'i ibn Omir degan sahobai kiromni jo'natishadi. Rib'i ibn Omir Xisravni oldiga kelib, unga elchiligini bayon qilgandan keyin Xisrav undan so'raydi: "Nima uchun keldingizlar?" Shunda Rib'i ibn Omir radhiyallohu anhu aytadilar: "Li yukhrijal ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad va min jawril adyan ila sa'ati al-islam va min dhiqi ad-dunya ila sa'ati al-akhirah." Alloh subhanahu va taolo bizni jo'natdi ana shu narsalar bilan. Uchta kalima bilan islomning to'la ma'nosini, Qur'onning to'la ma'nosini, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning risolatlarining mohiyatini tushuntirib beradilar. Birinchisi: "Li yukhrijal ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad." Odamlarni o'zaro ibodatdan odamlarni Allohni ibodatiga chiqarmoqlik uchun Alloh biz ummatni jo'natdi. Odamlar bir-birlariga ibodat qilmasinlar, katta ma'noda bir-birlariga sig'inmasinlar, bir-birlariga odamga loyiq bo'lmagan, insonga loyiq bo'lmagan sifatlar qo'yib o'zlarini sharmanda qilmasinlar. Odamlarni odamlarga ibodat qilishdan Allohga ibodat qilishlik uchun Alloh bizni jo'natdi. Ikkinchisi: "Min jawril adyan ila sa'atil islam." Dinlarning zulmidan islomning kengchilikka jo'natishlik uchun Alloh jo'natdi. O'sha zamonda bilamiz, o'sha zamonda dinlar Arabiston yarim orolda johiliyat tamsa edi. Johiliyat zulm qilardilar, bir-birlarini o'ldirardilar, zaifni boshini olardilar, ayollarni tiriklayin ko'mardilar. Ammo e'tiqodlari bo'lsa, cho'pdan, yog'ochdan, toshdan, xurmodan xudolar yasab, ularga qurbonlik qilardilar va qurbonlik qilganlarni o'zlari yer edilar va ularni qaytib buzib yangitdan qilardilar. Ammo Fors imperatori zardushtilikka, otash parastlikka, olov parastlikka berilgan edilar. Har bir narsani olov bilan bog'lardilar, zulumot bilan bog'lardilar, olovga qurbonliklar qilardilar, o'chmas olovni tashkil qilgan edilar. Adiyanun ma anzalallohu biha min sulton. Shunday narsalarni o'zlariga to'qib olgandilarki, Alloh taolo unga hech qanday hujjat tushirmagan. Ikkinchi, Rum imperiyasi. Rum imperiyasi o'zlaricha xristian dinini to'qib olib, Iso alayhissalotu vassalom keltirgan haq ta'limotni chetga surib, o'zlariga loyiq va maqbul keladigan holda uni aralashtirdilar, uni o'zgartirdilar. Tavrotni asli ham qolmadi, isoviy dinning zamirida biror narsa qolmadi. Vaholanki isodek Alloh taoloning bandasini, rasulini Iso xudo deb ibodat qildilar, pokiza Maryam onamizni xudoning onasi dedilar va xudoni yakka yagona bo'lgan xudoni uchga bo'ldilar. Ular tarki dinlikni, kad xudolikni paydo qildilar. Ular o'ylanmadilar, rohiblikni paydo qildilar. Va rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Ular rohiblikni paydo qildilarki, bizlar rohiblikni kanisaga, cherkovga, ibodatxonaga tiqilib olib, xotin bola chaqa hayotdan voz kechishlikni ularga buyurmagandik. Ilmiy texnologiya taraqqiyotiga nuqta qo'ygandilar. Har kimiki ularning bir rohibiga bir gap aytsa, uning boshi ketadi. Har kimiki bir narsa qilmoqchi bo'lsa, rohibga pul to'laydi va hokazo. Demak, Rib'i ibn Omir radhiyallohu anhu aytadilar, bu jabr, bu zulm, bu o'zgartirilgan dinlar, asosi yo'q dinlarni hammasining jabridan islomning saodatiga chiqarmoqlik uchun Alloh bizni jo'natdi. Uchinchisi, min diqi dunya ila sa'atil akhira. Oxiratga bandalarni chiqarishlik uchun, oxiratga bashorat berishlik uchun, oxiratga mujda berishlik uchun bu dunyodagi holu hayotlari tamom. Shu bilan innama namutu va nahya va ma yuhlikuna illa dahr. Bizlarni o'ldiradigan narsa hayotimizning ketishligi, umrimizning qarishligi. Shu bilan tamom, o'lamiz, tamom bo'lamiz emas. Vaholanki oxiratda katta hayot bor, boshqa hayot bor. Dunyodagi qilgan har bir lahzamiz uchun javob beramiz degan e'tiqodni odamlarning qalbu vijdonu shuurlariga jon qilmoqlik uchun Alloh bizni jo'natdi dedilar. Mana shu uchta kalima bilan Rib'i ibn Omir payg'ambar alayhi salatu vassalomni shariatlarini tushuntirib beradi. Birinchisi, odamlar bilan qanday muomalada bo'lmoqlik. Odamlarni o'zimizga ibodat qildirish emas, ularni o'zimizga qulluq qildirish emas, hammamiz Allohga ibodat qilmoqimiz. Ikkinchisi, dinda qanday yo'l tutmoqligimiz. E'tiqodimiz, aqidamiz, ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz qanday bo'lmoqligi. Uchinchisi, dunyo va oxiratni qanday mutavozin olib borishligimiz kerak ekanligini tushuntirdilar. Demak, bu yerdagi Rib'i ibn Omirning so'zlaridagi eng katta urg'u berilgan birinchi bandi li nukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati robbil ibad. Odamlarni odamlarga ibodat qilishdan odamlarni yagona Allohga ibodat qilishlikka chiqarish uchun Alloh bizni jo'natdi. Ana insonning mukarramligini, insonning ulug'vor ekanligini, toyinki bir-biriga zulm qilmasin, bir-biriga jabr qilmasin, bir-biriga ibodat qilmasin degan go'zal e'tiqodlarni Alloh haq subhanahu va taolo ning shariatini sahobai kirom yetkazdi. Bugungi kunda insonning mukarramligiga tahdid solayotgan, insonning mukarramligiga o'zining juda katta soyasini solayotgan odam savdosi, odamlarni jismlarini savdo qilish, odamlarni sotish, ularni qul qilib berib yuborish, ishchi qilib berib yuborish yoki ularni mehnatlarini sotish, ularni ustlardan kulish, ana bu narsalarga ana shu kalima shariatimiz chek qo'ygan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning muborak hadislarini eshitamiz. La yaqbalullohu salata imrin ista'bada muharraran. Hur odamni, qul qilgan odamni Alloh namozini hargiz qabul qilmaydi. Ikkinchi hadis. Salasatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah. Rajulun ba'a hurran fa akala thamana. Uch kishiki, uch toifaki, u uch toifaning qiyomatda man xasmiman. U uch toifaning qiyomatda man u bilan tortishaman. U bilan xasm qilaman. Man bilan qiyomatda urubaro bo'ladi. Kim? Hur odamni sotib, uni pulini yegan odam. Hur odamni sotib, uni pulini yegan odam. Odamni berib yuborgan odam. Demak, ana bu katta gunoh. Birinchisi, uning ibodati qabul emas. Namozi qabul bo'lmagandan keyin qolgan ibodatlari ham ijobat emas. Ikkinchisi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan qiyomatda ro'baro bo'lib olishishga o'sha odam tayyorgarlik ko'rsin. Ani endi, savol bo'lishligi mumkin. Hozir quldorlik yo'q-ku. Odamlarni sotib qul qilish yo'q-ku. Lekin rasman qul qilib sotish yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislarini eshitamiz. Man akala min muslimin aklatan fa innalloha yut'imuhu mislaha minal jahim wa man kasa bi rajulin muslim fa innalloha yaksuhu min jahannam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kimki nohaq bir musulmonni orqasidan bir luqma yesa, qiyomatda o'sha luqmaning miqdoricha Alloh taolo jahannamdan unga olov yedirtiradi. Kimki nohaq bir musulmonning orqasidan kiysa, Alloh taolo qiyomatda kiyganining miqdorida do'zaxdan jahannamdan olov qilib unga tun kiygizadi dedilar. Nohaq bir musulmonni orqasidan bir luqma yesa, nohaq bir musulmonni orqasidan bir libos kiysa, endi payg'ambar alayhi salotu vasallam boshqa orzu havaslarni aytganlari yo'q. Demak, hammasi evaziga do'zaxdan qaytaveradi, tamom. Bir luqma, bir luqma, 10 luqma, 10 luqma, tamom. Alloh taolo panoh bersin. Bugungi kunda odam savdosi bilan shug'ullanib, qizlarini, ayollarini, erkaklarini chet ellarga etib, boshqa yot yurtlarga etib, ularni pasportlarini olib qo'yib, ularni majburiy ishlatib, ularni orqasidan kun ko'rib, pul qilib, mashina minib, imorat qilganlar do'zaxdan o'shaning misliga tayyor bo'laversinlar. Ancha muncha xalqimiz alhamdulillah islomda soddalik bor, islomda sofdillik bor, islomda g'irromlik, hiylagarlik yo'q. Sodda odam ishonadi, men seni ishga etaman deydi, ish ta'minlayman, falonchi qilaman, bismadon qilaman deydi. Shunga ishonib ketaveradi. Oqibatda nima bo'ladi? Oqibatda ba'zida quldan battar bo'lib qolmog'i mumkin. Odamga Alloh taolo umrni bir marta beradi. Sog'liq ham bir marta beriladi. Bir sog'ligini yo'qotgan odam keyin qanday uni tiklaydi? Bir voqeani ustidan tushib qoldim. Bir odam ikkinchi odamni etgan, ishlatgan, birovga bergan, birovga sotgan, 2 yil podvalga ishlatgandan keyin qaytib kelgan. U odamga keltirgandan keyin bu odam keldi. Men shu ishni qiluvdim. O'shani 2 yil sotib yuboruvdim. Podvalga o'sha odam ishlagandi va hokazo va hokazo bo'ludi. Men tushundim, bu xato ekan. Qayerdan tushundim? Men qizimni chiqaruvdim, qizim qaytib keldi. O'g'limga kelin tushiruvdim, kelinim qaytib ketdi. Endi men tavba qildim, tazarru qildim. Ana bu mashinni, Nexia mashinni o'sha odamga etib beraylik. O'sha odamni uyiga bordik, etib berishlik uchun. Uyiga borilganda u odam o'pkasidan rak bo'lgan ekan, Alloh taolosi shifo bersin. Nima uchun? 2 yil podvalga ishlagandan keyin mana shu kasallikka yuqqan. Ana endi u odamning qilgan tavbasi, bergan mashinasidan nimani qaytarib bo'ladi? U tavba qilsa ham, mashina bersa ham va hokazo qilsa ham nimani qaytarib bo'ladi? Ba'zi tavbalar borki, u tavbalar manfaat bermaydi. Birovni o'ldirib, birovni joniga qasd qilib, birovni hayotini sindirgandan keyin, birovni yoshligini sindirgandan keyin, birovni oilasini buzgandan keyin u tavbalar manfaat bermaydi. U tavbalar kimga kerak u tavba? Mana shuning uchun
nihoyatda diqqatli bo'lmoqligimiz, shariatimizni har bir ahkomiga amal qilmoqimiz. Bugungi kunda bu gap minbarlarga aytilyapti. Nima uchun? Qo'shnimiz bor, birodarimiz bor. Menga nima degan beparvorlik bo'lmasligi kerak. Bir odamni ko'ryapmiz. Bugungi zamon tili bilan aytganda mashinik, aldovchi, aldamchi odamlarni aldaydi. Soddadil odamlar uning aldoviga qarab ketaveradi. Yo'q, borib uning qo'lidan olib, birodar, bu odam yaxshi emas, bu odam sandan oldin muncha odamni aldagan. Birodar, payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Kimiki Alloh taolo unga mansab bergan bo'lsa, aql bergan bo'lsa, shafoat bergan bo'lsa, uni ham zakoti bor dedilar. Menga nima degan so'zdan chekinmog'imiz darkor. Insonni mukarram qiladigan narsa, inshaalloh, insonni ulug'laydigan narsa iymon, e'tiqod. Iymonli odamlarni Alloh taolo hargiz xor qilmaydi. Iymon sohiblarini Alloh dunyoda ham oxiratda ham mukarram va muazzas qiladi. Insonni mukarram va muazzas qiladigan narsa inshaalloh birovdan behojat bo'lishlik, birovdan umuman behojatlik, birovni qo'liga qarab qolmaslik. Ba'zida chet yurtlarga ba'zi odamlar ketib qoladilar, tez daromad ortirish uchun, tez boy bo'lishlik uchun. Vaholanki inshaalloh sabr qilib Alloh subhanahu va taolodan so'ramog'imiz darkor va hargiz mumay pulga, tez keladigan pulga uchmasligimiz darkor. Xususan ayollarimiz, qizlarimiz miz kalimasini qo'shgan odam bugungi kunda uyalib qoldi. Ular endi ayollar, qizlar, o'shanaqa ayollar, qizlar. Ular inshaalloh bu ummatning bizni ham qizlarimiz ham emas, ayollarimiz ham emas, lekin afsus bizni oramizda o'shalar yuribdi. Alloh taolo panoh bersin. O'zlarini, nafslarini sotib, o'zlarining vujudlarini sotib, o'zlarining Alloh taolo panoh bersin. O'zlarini sotib, mol ortirib, mulk ortirib, Alloh taolo bundan panoh bersin. Alloh taolo yaxshiliklar bersin. Hammalarimiz nihoyatda diqqatli bo'lmoqligimiz, nihoyatda har bir narsaga e'tibor va inoyat nazari bilan qaramoqligimiz, bir-birimizni hurmat qilmoqimiz, bir-birimizni inshaalloh asramoqimiz, bir-birlarimizga aka-uka, og'a-ini bo'lmoqimiz darkor. Ana o'shanda inshaalloh Alloh taolo bizlarni saodatmand qiladi. Ikki dunyoda Parvardigor panohida asraydi. Odamni asraganini inshaalloh Alloh taoloning o'zi asraydi. Iloho bir-birimiz bilan mehru muhabbatda, samimiyat va sadoqatda hayot guzaronlik qilmoqligimizni Alloh nasibu muyassar aylasin. Amin va robbul olamin.